galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab arbacaha bisha noofembar ee sanadka 2023-na waa kow waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah gabadhii ugu horreysay oo soomaali muslim ah oo madow ah oo dalkan Maraykanka xalay codbixiyaashu u doorteen in ay noqoto duq magaalo.
aad baa ku faraxsanahay inaad ku guuleystay anigoo ah gabar soomaaliya, gabar muslim ah, gabar immigrant ah, gabar madow ah, right? aad baa ku faraxsanahay intii taageertay oo caawisay oo kaalmeysay. mahadsanid. guushan waa guusheeni.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan odayaal u dhaartay soo afjaridda colaad muddo ka ogneyd deegaanka ceelaf weyn ee gobolka Sanaag.
gabadaynta maanta halkaa ka dhacday ceelaf weyn waxaan leenahay saakallah jisaakallah. mid waa dardaaran oo ree ceelaf waxaan leenahay mar dambe yaa laydinku soo noqone. nabadda maanta aad xidhateen eed kitaabka gacanta ku saarteen xajiya baan leenahay sidaa kitaabkaa kaga dhabeeya. waxaa noo qabsoomay dadkii waa la daariyey.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. codbixiyaasha magaalada St. Louis Park ee gobolka Minnesota ayaa Nadia Maxamed u doortay in ay noqoto duqa magaaladaasi, iyada oo noqonaysa qofkii ugu horreeyey ee muslim ah, soomaali ah, madow ah oo loo doorto xilkaasi. Nadia ayaa sidoo kale noqotay gabadhii labaad ee Soomaaliya ah oo magaalo Maraykanka ah guddoomiye ka noqota. deeqa dhalac oo ka tirsanayd golaha deegaanka magaalada South Portland ee gobolka Maine ee dalkan Maraykanka ayaa sanadkii 2020-kii noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliyeed oo duq magaalo ka noqota Maraykanka. laakiin waxaa kala duwanaa qaabka iyada loo soo doortay oo waxaa xilkaasi u doortay lixda xubnood ee golaha deegaanka ee magaaladaasi ku taala gobolka Maine. laakiin Nadia ayaa waxa ay ku soo baxday doorasho qof iyo cod ah oo dadweynaha magaaladaasi ay u dareereen. doorashadan waxaa Nadia taageeray Jake Spano oo ah duqa xilligan ee magaalada St. Louis Park oo sheegay in aanu mar saddexaad u tartamaynin ka hor intaanay Nadia ku dhawaaqin musharaxnimadeeda bishii Abriil ee sanadkan. Nadia ayaa ku guuleysatay ka badisan iraadee Dale Anderson oo ah bare ka tirsan jaamacadda Minnesota, kaasi oo waxa markii ay heshay iyadu inta badan 80% codadkii la tiriyey. Nadia ayaa hore u ahayd xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaaladaasi, waana qofkii ugu da'da yaraa ee noqda duqa magaaladaasi St. Louis Park. madaxa diblomaasiyadda Yurub Joseph Borrell ayaa khudbadii u ka jeediyey shirka sanadlaha ee safiirada midowda Yurub ku sheegay in masiibada ka dhacday Bariga Dhexe ay tahay natiijada niyad jabka iyo guuldarrada siyaasadeed ee diblomaasiyadda caalamiga ah. waxa uu ku macneeyey in dunidu aanay samaynin dadaal ku filan oo lagu xalinayo colaadda u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiin, maadaama masiibadani ka socota Bariga Dhexe ay keentay, siduu sheegay, in qiimo aad u badan ay ku kacaan shucuubta Israa'iil iyo Falastiin, lagana yaabo in khasaaruhu sii kordho. Joseph Borrell ayaa waxa uu aaminsan yahay in fashilka akhlaaqeed iyo midka siyaasadeed uu ka dhashay rabitaan la'aanta xalinta dhibaatada labada dhinac. wakaaladda wararka ee Falastiin ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay xidxideen tiro Falastiiniyiin ah, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen rasaas intii lagu guda jiray howlgallo ay ka fuliyeen meelo badan oo ku yaala daanta galbeed fiidnimadii 3-4 waaberigii. ciidamada Israa'iil ayaa xiray nin Falastiini ah kadib markii ay xoog ku galeen gurigiisa oo ku dhow xerada qaxootiga ee Balad, halka oo ku taala waliba bariga Nablus, waxayna maalmo ka hor xireen labo walaalo ah. ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale dhowr jiho ka weeraray magaalada Qalqiiliya, waxayna ka kaxaysteen tiro cagaf-cagafyo iyo gaadiid marka laga soo tego kooxaha lugta, halkaas oo ay askartu u dhaceen guryo ay degan yihiin tiro muwaadiniin ah, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Falastiin. dhanka magaalada Al-Khaliil, wakaaladda wararka Falastiin ayaa soo xigatay oo iyadoo soo xiganaysa dad goob joogayaal ah ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay rasaas ku fureen wiil dhalinyaro ah oo ku sugnaa meel ku dhow iskoyska dugsiga magaalada, isagoo dhaawac uu ka soo gaaray rasaasta agtiisa kaga dhacday. ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay tiro muwaadiniin ah oo ka soo jeeda magaalada Al-Khaliil oo ku soo beegmaya xilli olole militari laga sameeyey magaalada Ariha, halkaas oo ay hareereeyeen guri ku yaalla xerada Aqba Caqabat Jabr, waxayna ka dalbadeen dadka gudaha ku jira inay isku soo dhiibaan cudbaahiyaal ka hor inta aanay gudaha u gelin. iskahorimaadyo ay la galeen mintidiinta Falastiiniinta ayaa khasaare dhaliyay. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka Falastiin, howlgallada ciidamada Israa'iil waxaa ka mid ahaa tuulada Baladalwaliid oo ku taal meel u dhow magaalada Tuulkaram, halkaas oo ciidamada Israa'iil ay cagaf ku garaaceen albaabka laga soo galo tuulada oo ay 6 maalmood ka hor xidheen. Goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay baaritaano ku sameeyeen dhulka iyo nawaaxiga xarumaha iyo guryaha ku yaala deegaanka Falastiiniinta ee Daanta Galbeed. intaas ma dhegeystayaal, waxaynu u idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. sidii aad wararka ku maqlayseen, codbixiyaasha magaalada San Luis Park ee gobolka Minnesota ayaa Nadia Maxamed u doortay inay noqoto duqa magaaladaasi, iyadoo noqonaysa qofkii ugu horreeyay ee muslim ah, soomaali ah, madowna ah ee doorasho qof iyo cod ah xilkaasi ku guuleysata. Maxamuud Mascade ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Thank you.
Waa Nadia Maxamed oo loo doortay duqa magaalada San Luis Park. Nadia ayaa 4 sano lasoo dhaafay waxay ka tirsanayd golaha deegaanka ee magaaladaasi, waxaana xalay ay dhigtay taariikhda inay noqoto qofkii ugu horreeyay Soomaaliya ee loo doorto xilka duqmagaalo gobolka Minnesota.
aad ugu faraxsanahay inaad ku guuleystay anigoo ah gabar Soomaaliya, gabar muslim ah, gabar immigrant ah, gabar madow ah, right? aad ugu faraxsanahay intii taageertay iyo caawisay iyo kaalmeysay, mahadsanid guushan wa guusheeni.
magaalada San Luis Park ee Nadia laga doortay ayaa ka mid ah meelaha Soomaalida codaysaahi aanay ku badnayn, laakiin taasi Nadia kama hor istaagin inay codka guusha ka hesho bulshooyinka kale ee degan magaalada ay hoggaamin doonto 4 sano ee soo socota.
Anu dhulkan waa kusoo koray 18 sano magaaladan degnaa, iskuulka meeshaana kusoo dhigday, so meeshaana kusoo koray, soo fudeed bay u ahayd dadka inay ii codeeyaan sababtoo ah way garanayeen.
Nadia Maxamed ayaa sheegtay inay macno weyn ugu fadhiiso in iyadoo qof madow ah uu sawirkeedu ka mid noqdo dadkii magaalada soo hoggaamiyey ee iyada ka horreeyay lagu xardhay derbiyada golaha deegaanka.
ilaa maalintii Missoula Park lasoo siri noqotay ilaa hadda meeryaasha dhan ee meesha sawirku ku dhagsan yihiin, markasta meeshaas ku soo jiray maxaa dareemi jiray, markasta maxaa arki jiray le niman cadaan, niman cadaan, niman cadaan, niman cadaan, niman cadaan, laba naag cadaana ku arkay. But mis aka karin aniga dadka ii eg manu ku arki karin mogtahay. So runtii wallaahi hadda inaa masawirkii meeshaas la dhigo, it feels amazing and I know konton sano ka bacdi weli masawirkii meesha way saarnaanaysaa, oo qof walba oo muslim ah oo madow ah way iska arkaysaa, dhaheysaa wow.
Soomaalida Minnesota ayaa aad u soo dhaweeyay doorashada Nadia Maxamed loo doortay duqa magaalada San Luis Park, waxaana qaarkood ay v o a uga warrameen waxa ay guusha Nadia uga dhigan tahay.
ani shaqsiyan haddaan iska hadlo, Nadia waxaan la shaqeynay markii u carareysay consilka sidkiisa, hadeertaana waxaan ku faraxsanahay inay ku guuleysatay inay mayorkii magaalada San Luis Park ee noqotay. sidaa ogtahayba magaaladaaneeto waa magaalo ka baxsan Minneapolis, laakiinse dadka ku nool ee dadka laga disan ay yihiin Soomaalida kuma badna. marka gabar Soomaaliya oo ku soo baxday oo muslina oo meer loo doortay, waxay noo tahay wax aan ku faraxno, meel weynna na gaarsiiyay insha allah.
waa xabaabsaday saa u qeylinaya caawa meeshan arrinta ka dhacday waa arrin cajiiba ka haween Soomaaliyan ahaan, waa guul aad iyo aad u weyn. waxay noo tahay horumar aan caadi ahayn, especially magaaladan aan deganahay Minnesota. gabar yaro intaas leeg ay guuleysatay noqoto gudoomiye degmo ay noqoto, waxay kaloo u tahay farxad generationada ama gabdhaha yararkoo dhan oo soo socda oo hadda soo koraya ama ha joogaan Maraykanka ama Yurub ha joogaan, khaasatan kuwa yaryar oo Soomaali joogo oo hamigooda kor soo kacaysa, marka waa guul aan caadi inta meesha wax ka dhacda caawa.
Nadiya Maxamed ayaa labada bisha Janaayo ee sanadka soo aadan ee 2024-ka waxaa loo dhaarin doonaa xilka duqa magaalada St. Louis Park. Gabadhan xijaaban ee 27 jirka ayaa hoggaamin doonta magaalada St. Louis Park oo ah magaalo ay ku nool yihiin 50,000 oo qof. Maxamuud Sheikh Axmed Mascade, VOA, Minnesota.
kan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA magaalada Eelafuin ee gobolka Sanaag waxaa lagu qabtay shir ballaaran oo lagu dhaariyay odayaasha iyo waxgaradka labada beelood ee halkaasii dhowr jeer ku dagaalamay iyada oo dhaarinta xubnaha labada dhinac ay tahay xirista ama bilowga nabadda. Talabadan waxaa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Sanaag iyo saraakiisha ciidamada booliska iyo militariga Soomaaliland. Waxaa warkan Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
Shirka nabadda loogu xidhay labada beelood ee walaalaha ah ee gobolka Sanaag, gaar ahaan magaalada Eelafuin, ku dagaalamay dhowr jeer, waxaa goobjoog ka ahaa madax dhaqameed Salaadiin iyo culimo Awdiin. Waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Sanaag iyo ka degmada Eelafuin. Waxaa wehelinaya saraakiisha ciidamada militariga iyo booliska Soomaaliland Xildhibaan Axmed Jirde oo ka tirsan golaha guurta ee Soomaaliland, oo labadii bilood ee ugu dambeeyey isaga iyo ergadiisuba ay halkaasi ku sugnaayeen ayaa sheegay waxa ilaa imika la qabtay.
Gabadaynta maanta halkaa ka dhacday Eelafuin waxaan leenahay jasaakallah, jasaakallah. Mid waa dardaaran oo ree Eelafuin waxaan leenahay mar dambe yaa laydin ku soo noqone. Nabadda maanta aad xidhateen eed kitaabka gacanta ku saarteen xajiya baan leenoo sidaa kitaabka kaga dhabeeya. Waxaa noo qabsoomay dadkii waa la daariyey, cuqaashii waa la daariyey, weliya dunyadii waa la daariyey, aasaskii waa loo kala qaaday. Si fiican ayuu dhacay, inta dhibanna waa la dhammaystirayaa.
Qaar ka mid a madax dhaqameedka iyo culimo awdiinka ayaa iyaguna tilmaamay halka ay diintu ka taagan tahay nabadda iyo walaalo ku wada noolaanshaha.
Kuwa intay dhaartaan dhaartooda haddana ku beddesho wax yaroo gaaban, ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi laakhira, kuwaasi aakhira wax nasiibay ku leeyihin horta ma jiro. Kow, walaa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama, ilaahayna il naxariiseed kuma eegi doono maalinta yowma alqiyaame. Ilaahay la hadli maayo, walaa yanduru ilayhim ma eegayo, walaa yusakiihim dembi ay leeyihiin inuu ka daahiriyana ma dhacayso, weliba walahum cadaabun aliim. War dhaartu maalin walba la marayo ee magaca ilaahay tabaaraka wa tacaala inta bila hawlyaraan loo maro haddana la jebinayo, war khatartaasay leedahay.
Dardaaranka culimmadu ay jeediyeen kadib, guddoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Istaber ayaa istu taagay muddadii ay halka nabadaynta u fadhiyeen iyo dardaaranka ugu dambeyn uu siiyey dhinacyada la dhaariyey ee ka soo jeeda labada beelood.
Laba bilood iyo tobanka habeen waxaanu ka shaqaynayn intaa maanta qabsoontay. Waxaan uga mahadnaqaynaa waayeelada dhammaantood, hadday yihiin mid gurmadka xagga hore ka yimi iyo hadduu yahay mid xagga dambe ka yimi. Laba meeloodba dhaartii maanta dhacday ay dhaarihii hore kaga duwan tahayo. Weliyudum la dhaariyey ma soo marin, weliyudumkii baa laysu dhaariyey ninkii wax ka dhinteen. Nabadgelyada inuu qaatay isla markaana inaanu aarsanayn baa laga dhaariyey. Mid labaadna way kaga duwan tahayo, guddiyada xidhayaasha iyo guddiyada guud ee ka garnaqaysa intuba waa dadkii ehelka u ahaa arrintan reeraha halkan ku dagaalamaya. Laba kelmadood unbaa ka furan oo mid waa nabadda aa qaadateen adkeeya kana dhabeeya, yaana inaynagu soo noqon. Mid labaadna waa guddiyadu khaladka halkaa ka dhacay iyo eedda halkaa ka dhacday iyo dhibaatada qaybtiina leedihiin. Qaybtiina waxaa u leedihiin mashaqooyinka waxaa soo celceliya ee u soo noqnoqotaa waa dad ka badan dhowr iyo lixdan ama dhowr iyo konton aan waxba lagu kala qaadan. Waxyaabahaa soo celcelinaya koobii ka ahay waa wixii aa qaadateen, waa wixii aa ka ballan qaadeen, hoolka laftiisaa ka sheegteen, wixii aa halkaa ka sheegteen maydin rumayn. Doorka xukuumad ahaan anoo ka wakiila madaxweynaha qaranka arrintaa xooggaanu saaraynaa, awooddaanu saaraynaa, nabadiidka waa ka qabanaynaa, nabadiidka waa ka qabanaynaa. Ninka nabadda diida gacan biraanu ku qabanaynaa. Ummadda Islaamka ayna way arkay, u tulimayna, una arxamimayna.
Labada beelood oo wada dega deegaanka degmada Eelafuin ee galbeedka gobolka Sanaag ayaa sannadihii ugu dambeeyey marar fara badan nabad dhexdooda la dhigay, balse muddo kadib haddana colaaddu ay dib u bilaabantay. Laakiinse marka la eego nabadda hadda la xidhay, ergooyinka ka qayb galay iyo miisaanka culayska dadka la dhaariyey, haatan ayaa u muuqataa in si qoto dheer ama xeel dheer arrinta loo galay. dad badan oo Soomaaliland ku nool oo arintan dhowr jeer u gurmaday ayaa soo dhaweeyay nabad xidida reec elf weyn. Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Halkan dhigaysta nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaa 24 saac la soo dhaafay go'doonsan magaalada Danyare oo ay ka tirsan magaalada maamulka ee Garissa kadib markii ay xirmeen wadooyinka soo galayay halka wadooyinka soo galayay magaalada iyo halka Buunta ee u furnayd wabiga. Boqolaal arday oo u fariisan lahaa imtixaanka qaran ee dugsiga sare ayaa waxa ay ku xaniiban yihiin gudaha magaalada kamana qayb qaadan karaan imtixaanka. Aadan Muhammad Haaji waa mid ka mid ah odayaasha magaaladaasi. Wariyaha V O A Garissa Maxamed Faarax Shire ayuu uga waramay xaaladda.
Waxaan joognaa magaalo aad u weyn oo saaka koob khareer ee meel ay u doonaysa aan jirin. Waxaa go'ay dadkii weynaa ee kasoo galayeen Garis, dadkii kale ee imaanayayna banaanay way sii goonayeen, wiigan oo idin bisha idin way sii goonayeen. Marka waxaan ugu sii darmamay kobi kooro ee magaalada xagga kale wadagahayay wuxuu u gudbahayay uu aad u fara badan ilaa iskood magaalooyinka inta naga jireen Siirley, Jumfes, magaalooyinka hoos deganayeen ilaa dadkii faraha badnaa ee funaanadalaa ee xaggan baagi iyo jiradhuunkii halkan dibeebay hadda wax u marayeen oo Daanyeer qareerkii alle iyo booshada yarayga taagnay bay qaybsanayeen. Waxaa dhacday marka magaalada Daanyeer waxay degan tahay laba tog, waa toga weyn ee Kooro iyo midka kale ee Ceel Macaan. Xoolihii bariskay ku goynayeen way garoodeen, bariskay marayeen, dhanka kale ay ku doonanayeen cunta. Sidaa meeshii waa taag yar oo cunto ma qabto. Bariskii asaga ahaa siduu u dhalaa wuu tagay. Caruurtii gedigaa kasoo kaleheen dhankan Shikle iyo ku baryeen, dhanka Shikle iyo ku baryeen, waa muntaxamka Fonfoo samaynayeen, saaka rajo male qarka kale ay tagtaagan yihiin.
Waa tahay aadanow cilladda waxaan u gartay inay tahay magaaladu inay go'doon tahay oo labada dhinacba ay ka go'doonsan tahay oo wadooyinkaysan soo gelin sidaad sheegayso. Haatan waxa cusub ee soo kordhay ma buundadii ama wadadii idiin furneyd oo keliya idan ka go'day?
Bashir, buundada ahayd baa naga go'day maartay oo meel aad khatarteeda u leh. Wallaahi xaaladda Daanyeere iyo dadku ku noolaa waxay tahay Ilaahay unbaa garani, Ilaahay unbaa gargaar ka soo weynaa. Maxamedow, waxaan ii sheegay xaaladda waxaa lagu jiraa, Ilaahay uu cidna leeyahay. Kolley waxaad arki doontaa sawiraanta iyo maarta meeshan videoyaha badan ee lagu soo dirayo ayaad arki doontaa. Meeshan xaalad Ilaahay uu cidna waa kuwa bilcaanta iyo caruurta oo saaka waayeen koob khareer oo ay karsadaan koob khareer.
Waa tahay haddii marka wadooyinkii ay go'on yihiin dadku qaabkay u nool yihiin,
waxaa imaanaysaa macaluul 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 guliyo dad iyo dunyada. Waxay dunyada tahay neefafkii ariga ay leeyihiin meelay u dhaqaaqayaan malo Ceel Macaan la goyn karo biyaanu wada koorale warkiisu iska daa ilmihii Fonfoo usoo kaceen waa qarka garay taagan yihiin Siglay ka yimaadeen dhankeeda iyo Jumfad kasoo kaleen duurkan. Marka macaluusha talab lacanti waxay dhahayeen waxay dadka raateen waa ka bariis jiro go'ay qadkiisa la iska tagtaagan yahay.
Waa tahay caruurta aad ka hadlayso waa caruurta dugsiga sare imtixaanka u fariisaneysay ee dabcan buundada ku gudbay dhanka kale aaday ayaa buundadu ay ku go'day miya?
Buundadii baa ku go'day ayagoo dhinaca kala baryeen rooba socodin salaadii sood caadiga ay soo kaleheen buundadii aad soo goysiin hadday dhahayn buundadii waa go'day. Marka lafahoodii baa qatar ku jirta iska noqda way aamin ilaayeen ilaa 18 sano ay iskuul soo dhex taagnaayeen. Kolley macaamilka cabsi qablaan intay naftooda ay gooyaan oo isku soo ridaan meeshii oo hadda umad fara badan waaynay maartay maslaxada way jabal ilmihi la qabto.
Waatay dowladda dhexe iyo midda maamulka gobolka ma wargeliseen oo ma u sheegteen in xaaladdu ay sida u adag tahay walow dhulka guud ahaan laga warhayo?
Kolley waan tal wixii telefoonne waan dirnay wixii isbaar waan hadda beelooyin waan u dirnay iskuulka dowladda ayada u furnaa imtixaankii ayadaa ku keentay helicopter indheegay ku ganda way ogaydo jidka lagu soo idin wuu xirnaa oo dibba hadda helikoptera geenayay mundacaamka oo qaadayay marka kolley way la socota laak
waata caruurta aad ka hadlayso waa caruurta dugsiga sare itixaamka u fariisanaysay ee dabcan buundada ku gudbay dhanka kale aaday ayaa aanan buundadu ay ku godamiya
wallahi wax gurmad oo kale oo aan ka horayno ay u sameeyeen majlisyo mundacaamka aan bay keenahayeen oo ay qaadahayeen haddana annagana markii hore waanu iska cabinisasayda ugu dooro kale magaalada oo idin way kacday togaraa xoolaan tagnay booshadii kharkaaba mar laga soo qaday lasuntan kusoo gugudbisanay haddee wixii asaga daaka noolosha intuu dambeysay waynay sii jarmatad moodaa
waa tahay aadanow nooceed isleedahay waalidinku gargaari karaa maadaama afarti joho wadooyinkii jiray idanka go-on yihiin webigii inaad saaran tihiin
wallaahi o meel iska tekeanahay hata hadii intii loo imaado dadka laga rara meesha oo raaxoona qarka kale loo goysiyo wallaahi waa cawla hadee dowladda codka qabtaa hadday indhegooyin ugu soo gurmato oo caruurtii gaajada u dhamaanayaan ay gurmad u samaysa iyadana waa balqaab waxbuqa loogu soo gargaari karaa dadka isku joogayeena waa siibaaba intuu dambeysay saaka nolosha indhaha isku sii qabsadeen ilmaa jireen iskuullo lagala soo kalaahay bigbigi scot waa 40 kilometers oo hooyooyinkood iyo xagga ay degan yihiin kuwa dugsiyaal usoo yaasayaan baa jireen wixii oo idin nolosha waa afjarmatay saaka marka dowladda gargaar leh dowladdan gargaar yaan garabnaa muslimiintana inay fataxada loo soo maraan
waata aadan hudday gurmadka keliya la samayn karo waa in diyaarado dadkaasi lagu daabulaa oo lagu soo gargaaraa miya mise nooc waxaa jiri kara gawaari halka ay ku tegi karto
wallaahi nooc gaariga ku tegi kara ma jiro waa adagyahay dowladda kenya imtixaamkeedii ayay meel walba u fiirisay oo soo qaadi weysay balse jahadan kale way furnayd si annagii jididkan dheere siyalo isku qancinahayo garbatura iyo intuu sii gudbayo scot iyo annagana dadka annaga ugu badan ay fadhiyaan kii bananay waa xirmay kii balambala waa xirmay scot iyo ugu dambeeyey balla ataa xolaha ay daq duureen marka dowladda kolley diyaarada wadanka wax ugu keentaya iyo ugu imaatay oo ku aruurisaya oo meelaha balambala iyo ka dhinaca bananay u qaybisaya
aada ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa aadan maxamed xaaji oo ka mid a odayaasha magaalada danyare. Waxa uu warramiyey wariyaha v o ee Garissa maxamed faarax shiir. Halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa taageero xooggan u muujiyey ururka xamaas iyo dagaalka uu kula jiro israa'iil isagoo xamaas ugu yeelay dhaqdhaqaaq xorriyad doon ah. Dadka arrimaha ka faallooda siyaasadda ayaa se qaba in turkiga uu weli yahay dariiq muhiim u ah shidaalka iyo tamarta israa'iil. Sida ay qabaan dadka arrimaha turkiga oo durasa faraqa u dhexeeya hadallada kulkulul ee afka laga yidhaahdo iyo ficilka waa qayb ka mid ah doorka diblomaasiyadeed ee turkiga uu ka doonayo inuu ka ciyaaro colaadda khaza.
intii uu ku guda jiray booqashadiisa turkiga bishan, wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Xuseyn Amiir Cabdulaahiyaan waxa uu ugu baaqay dalalka saliidda geynaya Israa'iil in ay arrintaasi dhimaan si ay uga jawaabaan weerarka Israa'iil. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa iska dhigatiray baaqaas, sida ay sheegeen falanqeeyayaasha, sababtoo ah Turkiga ayaa weli ah waddan muhiim ah oo ay sii maraan saliidda Israa'iil ee sii marta dekedda Jayhaan ee Turkiga. Maxamed Oktojo waa falanqeeye ka tirsan isbahaysiga tamarta ee London oo ah koox ka kooban madaxda dowladaha iyo shirkadaha shidaalka.
tirakoobkii ugu dambeeyey ayaa muujinaya in Azerbaijan ay daboosho ku dhowaad 400% baahida saliidda ee Israa'iil, waxaana saliidda la sii marsiiyaa dekedda Jayhaan ee Turkiga, kadibna waxaa loo diraa dekedda Israa'iil halkaasi oo kadibna loo raro mid ka mid ah warshadaha sifaynta.
Inkasta oo madaxweyne Erdogan uu kor u qaaday hadalladiisa ka dhanka ah Israa'iil isagoo Xamaas ku tilmaamay dhaqdhaqaaq xornimo doon ah, haddana weli qulqulka saliidda Turkiga ee Israa'iil ayaa sii socota. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Turkigu uu leeyahay habab kale oo uu ku waxyeelayn karo Israa'iil haddii uu doonayo in uu dhirbaaxo. Ilhan Ozgel ayaa ah qoraa wax ka qora wararka Turkiga.
Turkey could stop the working of the Kurajik radar station in Malatya in Turkey, which is critical.
Turkigu wuxuu joojin karaa shaqada xarunta radarka ee Kurajik ee Malatya, taasi oo muhiim u ah nidaamka difaaca gantaalaha NATO. inta aan ognahayna waxay sidoo kale ilaalisaa hawada Israa'iil.
Laakiin madaxweyne Erdogan waxa uu amaanay Hamas isagoo cambaareeyay Israa'iil. Khubarada ayaa sheegaya in ficiladiisu ay yihiin kuwo dheelitiran. Isagoo ku dhawaaqay u yeerida safiirka Turkiga Israa'iil si wada tashi loola sameeyo, Erdogan waxa uu Carabka ku adkeeyay in xiriirka diblomaasiyadeed ee Israa'iil uu sii ahaan doono mid furan, sida uu sharaxayo Galib Dalay oo ka tirsan xarunta cilmi baarista Chatham House ee magaalada London.
The rhetoric is harsh, but the concrete measures are not that harsh, at least in terms of the bilateral relationship.
Laakiin tallaabooyinka la qaaday ma ahan kuwa adag. Waxaan qabaa in haddii aad gabi ahaanba gubto buundooyinka, laga yaabo inaadan awoodin inaad doorka diblomaasiyadeed ee aad rajaynayso inaad cayaarto aad awood u heli waydo.
Isniintii, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa markii ugu horreysay booqday Turkiga, tan iyo markii uu qarxay dagaalka Israa'iil iyo Hamas. Turkigu waxa ay ku adkaysanayaan in ay door ka qaadan karaan xalinta khilaafka. Erdogan ayaa la filayaa inuu ku biiro hoggaamiyaasha Carabta ee shirmadaxeedka ku yeelanaya magaalada Riyadh, taas oo looga hadlayo xiisadda ka taagan Gaza.
Halka duldhigaysaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VO ee markana ku soo dhawaada mid ka mid a heesaan idinku talagalnay. halka dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybaha kale idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan doodii gaabnayd iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida codbixiyaasha magaalada san louis park ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa naadiya maxamed u dooratay inay noqoto duqda magaalada iyada oo noqonaysa qofkii ugu horreeyey ee muslim ah ee soomaali oo madow ah oo loo doorto xilkaasi naadiya ayaa sidoo kale noqotay gabadhii labaad ee soomaali ah oo magaalo maraykanka ah guddoomiye ka noqota deeqa dhala oo ka tirsanayd golaha deegaanka magaalada south portland ee gobolka maine ayaa sanadkii 2022 noqotay gabadhii ugu horreysay soomaali ah ee duq magaalo ka noqoto maraykanka laakiin waxaa kala duwanaa qaabka loosoo doortay oo iyadu waxa ay xubin ka ahayd golaha deegaanka golahaasna soo doortay laakiin naadiya ayaa waxa ay kusoo baxday doorasho qof iyo cod ah doorashadan waxaa naadiye taageeray duqa xilligan ee magaalada san louis park oo sheegay in aanu mar saddexaad u tartamayn ka hor inta ay naadiya ku dhawaaqin musharaxnimadeeda bishii abriil ee sanadkan naadiye ayaa hore u ahayd xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaaladaasi waana qofkii ugu da-da yaraa ee noqda duqa magaaladaasi madaxa diblomaasiyadda yurub joseph borrell ayaa khudbadii uu ka jeediyey shirka sanadlaha ah ee safiirada midowda yurub ku sheegay in masiibada ka dhacday bariga dhexe ay tahay natiijada niyadjabka iyo guuldarada siyaasadeed ee diblomaasiyadda caalamiga ah waxa uu ku macneeyey in dunidu aanay samaynin dadaal ku filan oo lagu xalinayo colaadda u dhexaysa israa'iil iyo falastiin maadaama masiibadani ay ka socoto bariga dhexe ay keentay khasaare fara badan oo la soo dirsa shucuubta borrell waxa uu aaminsan yahay in fashilka akhlaaqeed iyo midka siyaasadeed uu ka dhashay rabitaan la-aanta xallinta dhibaatada ka taagan bariga dhexe wakaaladda wararka falastiin ayaa sheegtay in ciidamada israa'iil ay xidhxidheen tiro falastiiniyiin ah halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen rasaas intii lagu guda jiray howlgallo ay ka fulinayeen meelo badan oo ku yaala daanta galbeed fiidnimadii salaasadii ee xalay iyo arbacadii saaka ciidamada israa'iil ayaa xidhay nin falastiini ah kadib markii ay xoog ku galeen gurigiisa oo ku dhow xerada qaxootiga ee balaata ee bariga nablus waxayna maalmo ka hor xidheen laba qof oo walaalo ah ciidamada israa'iil ayaa sidoo kale dhowr jiho ka weeraray magaalada qalqiiliya waxayna kaxaysteen tiro cagafcagafyo ah iyo gaadiid dhanka kale magaalada alkhaliil wakaaladda wararka ee falastiin oo soo xiganaysa dad goobjoogayaal ayaa sheegtay in ciidamada israa'iil ay rasaas ku fureen wiil dhallinyaro ah oo ku sugnaa meel ku dhow iskoyska dugsiga magaalada isagoo oo dhaawac kasoo gaaray rasaasta cagtiisa kaga dhacday ciidamada israa'iil ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay tiro muwaadiniin ah oo kasoo jeeda magaalada alkhaliil oo kusoo beegmaya xilli olole militari laga sameeyey magaalada ariixa ciidamada israa'iil ayaa sidoo kale xoog ku galay magaalada anata ee bariga qudus sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee falastiin intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a aqalka wakiilada maraykanka ayaa goor dambe oo salaasadii ahayd u codeeyey in uu si adag u cambaareeyo xildhibaanada dimuqraadiga ah ee rashiida talaib oo laga soo doorto gobolka mishigan oo ahna qofka keli ah ee falastiiniyeed maraykan ah oo ka tirsan kongareska waxaanay tallaabadan u qaadeen hadalladeeda la xidhiira dagaalka israa'iil iyo xamaas warbixinaya arrintan ka qortay wakaaladda wararka a b waxaa noo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
234 xildhibaan ayaa muushinka u codeeyey halka 188 kalena ay diideen waxaana codkani u yimid kadib markii xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ay ku biireen kuwa jamhuuriga si muushinka cambaaraynta ah uu u meelmaro waxaana ciqaabtani ay hal tallaabo u jirtaa in rashiida aqalka wakiilada laga saaro haweeneydan oo 3 muddo xileed ka tirsanayd aqalka wakiilada ayaa muddo dheer bartilmaameed u ahayd aragtideeda colaadda 19 sano soo jirtay ee bariga dhexe dooda qaraarkan canaanta ah ee galabnimadii talaadadii ayaa waxaa riixayay xubno uu ka mid yahay xildhibaan rich mccormick oo ka soo jeeda gobolka georgia kaasi oo sheegay in muushinku uu ka jawaabayo waxa ugu yeeray in rashiida talaib ay dhiirigelisay hadallada yuhuud nacaybka ah waxa uu sheegay in war been abuur ah oo aan la aamini karin ay ka sheegtay saaxiibkeenna ugu weyn ee israa'iil iyo weerarkii oktoobar 7 sida uu hadalka u dhigay taleib ayaa difaacday mowqifkeeda waxayna tidhi la ima aamusin doono mana ogolaan doono inaad erayadayda qalluucisaan waxaa intaa ku dartay in dhaleecaynta ay u jeedinayso israa'iil ay mar walba ku wajahan tahay dowladdeeda iyo madaxdeeda ee u hogaamiyo ra'iisul wasaare benjamin netanyahu waxaa muhiim ah in la kala saaro dadka iyo dowladda, ayay tiri. Fikirka ah in dhaleecaynta dowladda Israa'iil ay tahay yuhuud nacayb waa tusaale aad khatar u ah, waxaana loo adeegsaday in lagu aamusiyo codad kala duwan oo u doodaya xuquuqda insaanka ee guud ahaan dalkeenna, ayay tiri. Dhaleecayntaasi ayaa gaartay heerkii ugu sarreeyey kadib weerarkii 7 Oktoobar ay kooxda Xamaas ku qaaday Israa'iil oo ay ku dhinteen 1400 oo Israa'iiliyiin ah, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Rashida Taliib, oo xubno ka tirsan qoyskeedu ay ku nool yihiin Daanta Galbeed, ayaa canaan xoog leh wajahday kadib markii ay ku guuldaraysatay inay si degdeg ah u cambaarayso Xamaas weerarka kadib. Dhammaan xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa markii hore garab istaagay Rashida, waxayna gacan ka geysteen inay hor istaagaan qaraarkii ugu horreeyey ee canaan ahaa, kaasi oo iyada ka dhan ahaa oo fashilmay 7 hore. Laakiin tan iyo markaasi, qaar badan oo ka mid a asxaabteeda oo ay ku jiraan xubno caan ah oo yuhuud ah ayaa aad uga soo hor jeestay hadalladeeda ku saabsan dagaalka, gaar ahaanna sababta oo ah halku dhig ay marar badan adeegsatay oo si weyn loogu arko inay ku baaqayso ciribtirka Israa'iil. Inka badan 20 ka mid a xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa ku biiray jamhuuriyiinta habeennimadii Talaadadii si ay u cambaareeyaan Rashida Taleeb kadib markii dadaal lagu doonayay in arrintan lagu xalliyo uu guuldaraystay.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobay warbixintii wakaaladda wararka ee ABR. Kaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
idaacadda VOA waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhagaysan kartaa VOA-da FMT-da 99.9 iyo Radio Muqdisho FMT-da 99.1.
Radio Kulmiye FMT 88, Radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhagaysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhaba 89.5 FM.
haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhagaysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star FM 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 FM.
markana dhegaystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneyd waxaynala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoysti.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay dhallinyaro badan oo soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada, kuwaasoo shaqola'aan ba'ani ay ku haysato gudaha dalka. Haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhallintaasi? Yayse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo labadaba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Faarax.
bismillaahi raxmaan raxiim. Xasan Kaafi, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Runtii saan ogsoonnahay ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waxay u badan yihiin dhalinyaro. Dhalinyaradu heer weyn ayay ka joogtaa cadadka ama tirsiga shacabka Soomaaliyeed. Waxaan kaloo ogsoonnahay dhalinyaradu inay la ildaran yihiin duruufa adag oo ay ka mid tahay shaqo la'aan, arrimaha noocaas oo kale ah oo dhibaatooyinka waddanka soo waajaha. Cidda mas-uuliyaddeeda ku dhacayso waa dowladda. Dowladdu waa mas-uulkii ama waalidkii ama aabbihii shacabka, ayada ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maaragtay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso. Saa daraaddeed dhibkaada ugu weyn oo halkan ka hadlan waxa weeye baagmoodada haysata dhalinyarada Soomaaliyeed waddanka ka geysa gees. Saa darteed dowladdu marka sida muuqata wax qorshaha uga degsan inay yareyso baagmoodada ma jiraan. waxaa loo baahnaa in dowladdu marka koowaad ay samayso xog aruurin maarata ku saabsan dhallinyarada qaybahooda kala duwan, heerarka waxbarashadooda, maaratay inay xirfado leeyihiin, innaba wax daraasada oo baaritaana oo xagga dowladda ka yimid oo ku saabsan dhallinyarada ma jirto. Marka labalada dowladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dowlad goboleed, way ku fashilmeen inay dhallinyaradii maareeyaan oo ay la dagaalamaan baaqmuddada.
Haye Cali
Xasan Kaafi, waad mahadsan tahay. Waan u mahadcelinayaa sidoo kale walaalkay Dr. Faarax. Xaqiiqdii aniga raayiga iskuma raacsani, waxaan aaminsanahay dhallinyarada Soomaaliyeed in roolkii dowladda in wax badan ay dowladda ka qabatay haddana ay diyaar ula tahay, laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhallinyarada laftooda. Tusaale ahaan, dowladda waa dowlad dadka dhan ay mas-uul ka tahay. Haddana waxay diyaarisay muxuu ahaa dhallinyarada markaa fiirisa leebelka dowladda, leebeladeeda kala duwan, dhallinyarada waxaa weeya hay-adaha hadday noqdaan amniga, hay-adday noqdaan muxuu ahaa hogaaminta, ayagaa u badan markaad fiiriso. Laakiin dhaliisha waxay iska leh dhallinyarada laftooda oo loo baahnaa inay laftooda dhallinyartu waxbay bartay. Qofka markuu wax bartana isagaa la rabaa inuu ishaga oo maarata uu la imaado muxuu ahaa xirfadiisii uu bartay inuu ku shaqeyn la rabaa. Marka haddii dhallinyaradii ay dhahaan bis dowladdii baan sugaynaa, waan u taaganahay, ayna jirin mabaadii ka celinaysa dhallinyarada inay si toos iskooda u shaqeystaan ama shaqo ay abuurtaan, ayada laftooda dhaliil bay qabaan. Marka waxaan aad u dhaliilayaa doorka dhallinyarada laftooda inuu aad gaabis u yahay. Waxaana kula talinayaa inay laftood si madax banaan dowladda misayna wax ka sugina, si madax banaan laftooda inay shaqo abuur u sameeyaan.
Faarax, waad maqlaysaa Cali waxa uu ku doodayaa in dhallinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalluumaysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan. Adiga maxaad ku diidan tahay arrintaasi?
Run ahaantii soo sheegay walaalkay Cali waa sax, oo waddanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalluumaysi iyo waxyaala badan ayuu leeyahay. Laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaas uu weli waa dhaqaale ceeriina, dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iidaysan karo ma aha. Tusaale ahaan, haddii maanta la oran lahaa dhallinyaradu ha kalluumaystaan, macquul maaha qofka asagoo qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddi aado, wax dhici kara maaha. Saa darteed dowladdu waxay rabaa inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas, warshad yaroo samaysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso, ay u iibiso ama deyn ku siiso, kabacdi ayay suuragal noqon lahayd inay badda ka faa'iidaystaan. Sidoo kale waxaa lamid ah beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan, meelba fatahaad ayaa ka dhacda, jidad loo marma lahan, matooro lagu waraabiyo iyo cagaf caafiya dadka ma haystaan. Marka waxay noqonaysaa qofku sidii dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray, miyuu qofku yaanba ku falayaa beerta ama ciddiisa macnaha gacmihiisa la gelaya ciidda la gelaya. Saa daraaddeed waxaan usoo jeedin lahaa dowladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaangeliyo oo baahida marwalba lagu beesgareeyo qolob meesha looga baahan yahay sidaas loo geeyo.
Cali Faarax waxa uu qabaa in dowladdu ay ka gaabisay in dhallinta ay u samayso shaqo abuur. Adiga taas ma aaminsan tahay?
Xasan Kaafi, waad mahadsan tahay. Marka labaad, dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa waxqabashada dhallinyarada Soomaaliyeed, waayo dowladda dhallinyarada ayadaa u baahan. Dalka 75% waxa la yidhahda waa dhallinyar. Haddii marka dhallinyaradaas ay dowladdii ka gaabiso, dowladnimo maba jiraysaba. Marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhallinyarada. Dhallinyarada waxaan ku dhaliilayaa, dhallinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur, horta waa inay ayaga marka hore qofka uu isaga isbanaanka iskeenaa. Sababtoo ah haddii dowladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhallinyarada haysata, waa inaan ku beesgaraynaa dowladnimadeena hadda jirta, tabarteeda meesha ay joogto, iyo shaqala-aanta waa inaan isku beesgaraynaa. Waxaan aaminsanahay xaqiiqdii markaad u fiirisa nidaamka dowliga hadda dalka ka jira, in dhallinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay, welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan. Tusaale ahaan, dhallinyarada haddii la arkaa in dhallinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax kusoo kordhinaysa la arka, in dowladdii ayada lafteedii ay aad iyo aad maratay ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hore muxuu ahaa. Tusaale ahaan, mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keena oo dhallinyar Soomaaliyeed dadka Soomaalida ugu targa, shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen baa hadda waxaa lagu soo wareejiyey dalka. Marka wuu iska liitinaan karaa nidaamka selectionka ama wax lagu dooranaya, laakiin haddana meelna ma jiro. Dhallinyarada Soomaaliyed qof aan Soomaali ahayn kama shaqeynayso, dhallinyar Soomaaliyeed ka shaqeynayso. Laakiin waa in la helaa dhallinyaro bannaanka ilinka hor taagan oo dhahaysa annaga waxaan u baahanay dalka, dalkaan aad u jeedo haddaana dhallinyarada istaagin dib uma dhismayo.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Faarax.
Xalku wuxuu yahay, waxaa jirta maamaha soomaaliya oranaysa quraan alef ka qalloocday albaqar kama tooso marka waxaa mushkiladan ardada dhalinyarada haysata hoos in laga soo saxo oo ay ka mid tahay xilliga ay dadku yaryarihiin oo waxbaranayaan waxbarashadooda in si saxa loo toojiyo oo looga taxadaro in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqaysan karaan waxaa la mid a xataa tacliinta heer jaamacadeed in dowladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo kontrosho waxaa dhihi karta wadamada adduunka waxaa la isticmaalaa suuqul camalka ayaa la qiimeeya suuqa dadka dhu u shaqa tigi doonan iyo waxaa la isku aadiyaa dadka soo qalin jibinaya ayaa la isku fiiriya kaasa waxaa la fahmayaa dadku inay majaalka ay dooranayaan waxbarashada inay dhib noqon doonto mustaqbalka in shaqo lagu helo saa daraaddeed ayaa dowladdu marba waxay samaysaa inay tiraa takhasuskaas lama geli karo ama ardi badan looma qaadan karo laakiin takhasusaadka noocaasa waa loo badan karaa xagga ha loo bato taas marka waxay qayb weyn ka saacaysaa qofkii mustaqbal la qorsheeyey inuu maaratay hadhow la kulmo oo usa dhibaato la kulmin saa daraaddeed mas-uuliyadda boqolkiiba boqol waxay ku dhacaysaa dowladda say u maarayn lahaydna waa wax ayada u yaalla oo laga rabagay dowlad ahaan in la timaado
cali dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xal
xasan kaafi xalka wuxuu yahay dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay ka fikiraan muxuu ahaa habka hadda ay u fikiraan hab ka duwan ay u fikiraan waa in dhallinyarada soomaaliyeed ay arkaan dowladda dowlad cardun weeye dowlad dhaqaale dowlad warshadale maahan dowladda iyo tabarteeda way arkaan marka ayaga ayaa muxuu ahaa dhallinyar fresh ah ayaga potential ah waa in ay u arkaan dowladda doorkeedii inta karaankeeda inay qabatay laakiin doorkoodii muxuu ahaa ay la yimaadaan ay u shaqo tagaan waa inay shaqo abuurtaan waa inay isu yimaadaan kooxo noqdaan waa in ay ayaga istaageeraan waa in ayaga business yaryar oo micro business inay ayaga abuurtaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen faarax cabdikariin xirsi iyo cali maxamed cali oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada ee magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
halkaan dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaneysa washington markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee champions league ayaa habeenkii xalay ahaa si aad iyo aad loo fariya footamay kooxda kubadda cagta ee atletica madrid ayaa lix gool iyo waxba ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee celtic lazio hal gool iyo waxba kooxda kubadda cagta ee vayanord ayay kaga adkaatay halka kooxda kubadda cagta borussia dortmund ay newcastle united laba gool iyo waxba kaga badisay gruubka geerida gruubkaasi oo kooxda kubadda cagta ee AC Milan ah ay guul ka heshay kooxda kubadda cagta ee b s g gebi ahaanba kooxaha ku jira gruubkan agerida ayaa haatan noqday kuwo isu dhow oo saddex dhibcood oo keliya kala sarreeya marka la eego tan ugu sarreysa iyo tan ugu hooseysa borussia dortmund ayaa hogaaminaysa gruubkan oo toddoba dhibcood leh b s g ayaa leh lix dhibcood AC Milan shan dhibcood halka kooxda kubadda cagta newcastle united ay afar dhibcood leedahay kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa guusha ay gaartay waxay u keentay in ay nafta ku soo celiso oo kooxda labada kulan oo u dhiman haddii ay badiso waxaaba suuragala in ay soo gudubto maadaama ilaa ay hadda aan la saadaalin karin cidda gruubkan ka soo baxaysa gruubka g kooxda kubadda cagta red star belgrade ayaa gurigeeda lagu garaacay oo kooxda rb leipzig ayaa laba gool iyo hal uga soo adkaatay kooxda kubadda cagta manchester cityna young boys ayay saddex gool iyo waxba ku garaacday gruubkan waxay u muuqataa in labada kooxood ee manchester city iyo rb leipzig ay usoo gudbi doonaan wareega soo socda kooxaha kubadda cagta ee shakhtar doneski iyo barcelona oo kulmayna kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa hal gool iyo waxba lagu garaacay oo kooxda shakhtar doneski ayaa guuleysatay dabaraha kooxda kubadda cagta ee barcelona shafi hernandez ayaa madaxa ka qarsaday guuldarada waxa uuna eedeeyey garoonka uu tilmaamay cooskiisa inuu ahaa mid aada u dheer kooxdiisuna aanay aqoonin ku ciyaarista garoon cowskiisu aanu sinayn si kastaba ahaatee kooxda kubadda cagta ee shakhtar doneski ayaa saddex dhibcood oo guul ah ka qaatay kooxda barcelona dhibcahaasi oo nafta ku soo celiyey kooxda kubadda cagta ee shakhtar doneski hadaba kooxda kubadda cagta ee Barcelona guudaradan lama filaanka ah maxaa u keenay? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Shucayb Cabsiye oo ah taageero weyn oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona taageera. Ya Shucayb, maxaa ku dhacay Barcelona? Maxay tahay guuldaradan soo gaartay?
Wallaahi guuldaradan waxaa sabab u ah tababareheena Shafi oo fudaydsaday kooxda Shakhtar Donetsk ee Ukraine, isagoo markaasi ay u muuqato uun dagaalada ka socda dalka Ukraine. Laakiinse tani waxay u muuqataa marka guuldaro noo soo hoyatay, waa inaan marka kulamada soo socdana aan badinno si aan hayday guul u gaadhno. Haddii kale Shakhtar waxay mar kale isu diyaarinaysaa inay nahardido.
Marka la eego kooxda kubadda cagta Barcelona, dabcan dhibco badan bay leedahay, 9 dhibcood bay leedahay oo gruubka inay kasoo bixi weyso dad badan ma saadaalinayaan. Adigu cabsidaasi ma qabto?
Cabsidaasi anigu ma qabo. Waxaan ku kalsoonahay guulahan hore u soo sameynay. Tani macnaheedu waxa ay na tusinaysaa inaynu aanan wax dambe fudaydsan, oo laakiin aan sii wadno hurdada ka kacno.
Aad baad u mahadsan tahay. Isla gruubkaasi kooxda kubadda cagta FC Porto ayaa 2 gool iyo waxba waxay ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee Royal Antwerp, sidaasina waxaa guushu ay ku raacday kooxda kubadda cagta FC Porto. Kulamo adag ayaa caawa laysugu soo noqonaya. Kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waxay gegideeda magaalada Munich kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Galatasaray ee waddanka Turkiga FC Copenhagen. Manchester United oo liqliqaneysa ayay soo dhaweyneysaa Arsenal Sevilla, ayay gegideeda Marseille kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee PSV Eindhoven ee waddanka Holland. Lens oo Faransiiska ah ayay la ciyaari doontaa Napoli, iyo Union Berlin ayaa ku kulmi doona magaalada Naples, halka kooxda kubadda cagta ee Real Madridna ay kooxda SC Braga soo dhaweyn doonto. Real Sociedad Benfica ayay marti gelinaysaa, FC Salzburgna Inter Milan ayaa soo booqan doonta. Dhegeystayaal xubintena ciyaarta ay kusoo gabagabeynaa tan kula dambe waa Mascade oo ku dhaafaya sida iyo fanuuri kula tahay.
aad ayuu mahadsanyahay Maxamuud Mascade oo nala socodsiinaya ciyaaraha. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haddii aan qodobada wararka caalamka u door koron idiin dulmaro, waxaa ka mid ah madaxa diblomaasiyadda Yurub Joseph Borrell ayaa khudbadii uu ka jeediyey shirka sanadlaha ee safiirada midooda Yurub ku sheegay in masiibada ka dhacday Bariga Dhexe ay tahay natiijada niyad jabka iyo guuldarada siyaasadeed ee diblomaasiyadda caalamiga ah. Waxa uu ku macneeyey in dunidu aanay sameynin dadaal ku filan oo lagu xalinayo colaadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Falastiin, maadaama masiibadani ka socota Bariga Dhexe ay keentay in qiimo aad u badan amaba khasaare aad u badan uu ku lasoo darso shucuubta. Borrell waxa uu aaminsan yahay in fashilka akhlaaqeed iyo midka siyaasadeed uu ka dhashay rabitaan la'aanta xalinta dhibaatada labada dhinac. Geesta kalena wakaaladda wararka ee Falastiin ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay xidxideen tiro Falastiiniyiin ah, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen rasaas intii lagu guda jiray howlgallo ay ka fuliyeen meelo badan oo ku yaala daanta galbeed fiidnimadii salaasada ee xalay iyo arbacadii saaka. Ciidamada Israa'iil ayaa xidhay nin Falastiini ah kadib markii ay xoog ku galeen gurigiisa oo ku dhow xerada qaxootiga ee Balata ee Nablus, waxayna maalmo ka hor xidheen laba walaalo ah. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale dhowr jiho ka weeraray magaalada Qalqiiliya, waxayna ka haysteen ilaa iyo tiro cagafcaafya ah iyo gaadiid kale. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka Falastiin, howlgallada ciidamada Israa'iil waxaa ka mid ahaa tuulada Beyt Waliid oo ku taal meel ku dhow magaalada Tulkaram, halkaasi oo ciidamada Israa'iil ay cagaf ku garaaceen albaabka laga soo galo tuulada oo 6 maalmood ka hor ay xidheen. Haatana dhegeystayaal, marka la aynu wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa baahinteedii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a. odinle sidaas iyo nabadgelyo.